Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 18. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti. Crnogorska policija presjekla lanac ulične prodaje droge u Podgorici, uhapsila 12 osoba i zaplijenila gotovo tonu marihuane na spisku heroin i oružje. U Podgorici sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, mediji pišu da dolazi i Demokratski front. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti Rusiji, protest federalnih policajaca u Sarajevu zbog načina obračuna penzija. U Rusiji počela kampanja za predsjedničke izbore. A u emisiji Pred nama između ostalo govorimo o tome kako će vlada častiti građane Crne Gore novim poskupljenjima u novoj godini.
Od nove godine bit će uvećane i pojedine akcize, ali s obzirom da se radi o cigaretama, alkoholnim i gaziranim pićima koji su štetni po zdravlje i uglju koji se malo koristi za grijanje domaćinstava, a uz to je i štetan za životnu sredinu, može se reći da ovi proizvodi ne spadaju u red artikala od životne važnosti za građane. Međutim, povećanje stope PDV-a sa 19 na 21%, koje također počinje da se primjenjuje od 1. januara, će sigurno uticati na životni standard.
Govorimo i o tome kako su i sistemi odbrane podložni korupciji. Susan Pond, predstavnica NATO-a, govori o najčešćim oblicima korupcije u zemljama Alijanse.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugotraju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U akciji kodnog imena Trik, crnogorska policija presjekla je lanac ulične prodaje droge u Podgorici, uhapsila 12 osoba i zaplijenila gotovo tonu marihuane, kilogram i 700 grama heroina i 3 kilograma smjese za uvećanje mase droge. U Podgorici su također u okviru druge akcije zbog nelegalnog posjedovanja oružja uhapšene dvije osobe. Osim akcija u Podgorici, u Kotoru je nastavljena akcija Boka, u okviru koje u stambenom kompleksu zvanom Pentagon policija pretresa stanove članova takozvanog škaljarskog klana. Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, na kome će biti riječ i o izbornoj reformi uoči predstojećih izbora, bit će održan u Skupštini Crne Gore. Iz parlamenta je saopšteno da će teme biti rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, osnovna prava i slobode, sloboda medija, kao i ekonomija i javne financije. Odbor koji čine poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta sastaje se dva puta godišnje u Briselu i Podgorici. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medović prisustvovaće sastanku parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju, saznaje pobjeda. Više izvora lista iz DF-a je saopštilo da će lideri fronta prisustvovati sastanku da bi evropske parlamentarce upoznali sa dešavanjima u Crnoj Gori u posljednjih godinu. Delegacija koju predvodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do 20. decembra boravit će u posjeti Rusiji, gdje je za sutra predviđen sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je ranije najavljeno, Vučić i Putin će razgovarati o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje, kao i o odnosima u regionu. U Sarajevu ispred zgrade Federacije Bosne i Hercegovine protestuje Savez sindikata policije i zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem se okupilo oko 2000 policajaca. Protestuju policajci iz Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, Zeničko-Dobojskog kantona i kantona Sarajevo, kao i iz Tuzlanskog kantona. Ispred zgrade vlade Federacije BiH zaustavljen je saobraćaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji je zvanično počela kampanja za predsjedničke izbore koji će biti održani 18. marta 2018. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će na izborima biti samostalni kandidat. Prema posljednjem istraživanju instituta Levada, Putin je favorit i može da računa na podršku 75% glasača. Lider konzervativne narodne partije Sebastian Kurz položio je zakletvu kao novi austrijski kancelar i ujedno najmlađi premijer u Evropi. Lider ekstremno desne slobodarske stranke Hans Christian Strache je vicekancelar. Istovremeno 6.000 ljudi protestovalo ispred kancelarije predsjednika Austrije Aleksandra van der Bellena s porukama "Nacisti van i ne želimo nacističke svinje". Satelitski snimci pokazuju da u Mjanmaru nije obustavljeno uništavanje sela Rohingja čak ni nakon potpisivanja sporazuma o povratku pripadnika te muslimanske manjine koji su pobjegli iz zemlje zbog nasilja, saopštila je organizacija Human Rights Watch. U 40 sela u mjanmarskoj državi Rakhine u oktobru i novembru uništene su stambeni objekti čime je broj djelimično ili potpuno uništenih sela od avgusta uvećana na 254, navela je ta međunarodna organizacija sa sjedištem u Njujorku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Bliži se Nova godina, ali uporedo sa njom stiže i januar, koji zbog istrošenosti kućnih budžeta tokom prethodnih praznika važi za najduži mjesec u godini. Januar koji slijedi bit će dodatno neprijatan zbog brojnih najavljenih poskupljenja koja će i nakon njega građanima Crne Gore dodatno spustiti letvicu na skali životnog standarda. Slušamo je sada Krcića.
Predloženim povećanjem od 6% cijena električne energije za domaćinstva i male kupce značajno je ispod tržišne berzanske cijene, kaže se u Elektroprivredinom pisanom saopštenju kojim su prije 3 dana uručili novogodišnji poklon građanima koje od 1. januara čekaju čitav niz poskupljenja. Iz Elektroprivrede su poskupljenje pokušali da opravdaju lošom hidrološkom situacijom, berzanskom cijenom koja je navodno ove godine veća za skoro 30% i činjenicom da cijena struje za potrošače ove godine nije nijednom skočila. Iz Elektroprivrede je saopšteno da će realno povećanje računa biti za 2,7%, a da će redovnim platišama uobičajen popust od 10% biti povećan na 13%, a zaključak je da će poskupljenje zapravo biti za one koji utrošenu električnu energiju ne plaćaju blagovremeno. Ako sve bude kao u teoriji, poskupljenje struje ne bi trebalo ni njih da pogodi, bar prema računici Elektroprivrede po kojoj je za prosječnu potrošnju od 400 kWh do sada stizao račun od 34 eura, od 1. januara će biti 34 eura i 92 centa. Međutim, za mnoge je i to velika suma koju nije moguće svakog mjeseca izdvojiti, a direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević ukazuje na pojavu koja upravo tu kategoriju stanovništva često stavlja u nepovoljan položaj.
Oni moraju da plate struju, ako jedan račun ne plate, bit će isključeni. A da imamo slučajeva kad privatni dug nekog potrošača dosegne 33.000, on je tek isključen. Znači, različito se vodi računa o različitim kategorijama ljudi.
Od nove godine bit će uvećane i pojedine akcize, ali s obzirom da se radi o cigaretama, alkoholnim i gaziranim pićima koji su štetni po zdravlje i uglju koji se malo koristi za grijanje domaćinstava, a ustoji i štetan za životnu sredinu, može se reći da ovi proizvodi ne spadaju u red artikala od životne važnosti za građane. Međutim, povećanje stope PDV-a sa 19 na 21%, koje također počinje da se primjenjuje od 1. januara, će sigurno uticati na životni standard. Olga Nikčević.
Sve to naravno negativno uticati na kretanje cijena robe široke potrošnje, a samim tim na pogoršanje standarda jednog većeg broja potrošača koji i onako teško žive. Koliko je neophodan, pretpostavljam da jeste radi punjenja budžeta, ali pritom također znamo da ima i onih koji ne plaćaju svoje budžetske obaveze, to je već javna tajna. Znači, uvijek se sve to svali na nejaka leđa običnih građana koji moraju sve da plate.
Zbog povećanja PDV-a strahuju i privrednici. Veoma smo zabrinuti zbog povećanja PDV-a, rekao je za Radio Slobodna Evropa predstavnik Unije poslodavaca Mirza Mulešković.
Unija poslodavaca naglašava zabrinutost zbog uvođenja ovakve mjere, jer će takav potez dodatno ugroziti održivost i opstanak privrednih subjekata kroz rast svih ulaznih troškova, utjecati na poskupljenje roba i usluga, a to će na kraju se negativno odraziti na plasiranje proizvoda i usluga te dovesti do pada samih prihoda. Tako da nas je strah da u konačnom ovaj scenariju ne dovede do pada životnog standarda, što bi dovelo do smanjenja javnih prihoda, što je potpuno suprotnost od onoga što je cilj ovih mjera vlade.
Povećanje PDV je neprihvatljivo jer vlada i dalje nastoji da budžet čini održivim isključivo na teret građana, kaže za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji se pita zašto vlada ne usvaja mjere kojima će da optereti bogatstvo i kapital, odnosno kojima bi se uspostavila ravnomjernija raspodjela tereta.
Mi praštamo investitorima poreske obaveze, oslobađamo i doprinosa i sve to radimo na štetu građana. Mi godinama nismo zarade povećali, nama minimalna zarada u Crnoj Gori na istom nivou, iako mi godinu dana kao Unija tražimo da na socijalnom savjetu se izdejstvuje povećanje te minimalne zarade. I konačno ono što mogu da kažem jeste da smo zaista zavrinuti da će definitivno doći do udara na standard svih naših članova, ali i svih građana i građanki Crne Gore, i to automatski znači povećanje komunalija, svih cijena, roba i usluga. I mislim da je krajnje vrijeme da i poslanici u parlamentu Skupštine Crne Gore, ali i svi mi građani i građanke Crne Gore pošaljemo jedan jasan stav onima koji odlučuju o našim sudbinama, da zaista moraju odgovornije da vode tu ekonomsku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U uči novogodišnjih praznika, jedan dio građana Crne Gore je već prebrinuo gdje će i s kim čekati 2018. Pa će Crnogorci sa nešto dubljim džepom uživati u toplijim krajevima, poput Kube ili Dubaja, a oni sa plićim džepom najviše traže Ohrid i Solun. Turističke agencije zadovoljne su prodajom i tvrde da je ova godina rekordna u prodaji novogodišnjih aranžmana. Leva Štjepanović.
Novogodišnji praznici su kod crnogorskih građana najpopularniji dani za putovanja, a ako je mjeriti po prodaji aranžmana, građani iz svih krajeva Crne Gore, od onih koji putuju, će ovu 2018. godinu u najvećem broju čekati u nekoj od evropskih metropola. A ove godine su veoma tražene i daleke destinacije, kaže Milan Koprivica iz podgoričke agencije Galileo.
I ove godine će putnici iz Crne Gore biti ne samo u Dubaju, nego i u Americi, na Kubi, na Tajlandu, tako da...
Po cijenama, dajte nam okvir.
Pa znate kako, aranžmani za Dubaj kreću se negdje od 600-700 eura pa nadalje. Dok su aranžmani za Kubu, za Tajland, za te neke još malo dalje destinacije od 1.500 eura pa nadalje.
Iako vlasnici turističkih agencija tvrde da se na osnovu prodaje novogodišnjih turističkih aranžmana ne može govoriti da li se manje ili više putuje u odnosu na prethodne godine, ipak napominju da su im svi aranžmani u 90% slučajeva rasprodati. I ove godine vlada veliko interesovanje za Dubaj, kaže Mladen Nikolić iz agencije Montesol.
Evo, četvrtu, petu godinu za redom. To je već postala praksa i aranžman za Dubaj. Imamo blizu 50 putnika, 990 eura sa ključenim aranžmanskim taksama i sa vizom. Znači, to je 7 dana u Dubaju, odnosno 4 zvezdice. Kao i svake godine, tu su aranžmani za Budimpeštu, Milano, avionski i autobuski aranžman, Azornu obalu, novi aranžman ove godine koji je postao varan kod nas, to je aranžman za Kolmar, Strasbourg.
Građani koji neće ostati kući ili se ne zadovoljavaju dočekom na nekom od gradskih trgova Crne Gore, gdje će brojne muzičke zvijezde iz regiona uveseljavati Crnogorce, traže i one jeftinije autobuske aranžmane, a najjeftinije je aranžman za Ohrid, gdje Crnogorci tradicionalno vole da dočekaju novu godinu. Milan Koprivica, agencija Galileo.
Recimo, oni se kreću od nekih 100 eura koliko košta petodnevni aranžman za Ohrid do recimo nekih 260 eura aranžman za Prag. Dakle, to su uglavnom sve šestodnevni programi.
Neko plaća gotovinom, neko u ratama, to je stvar dogovora, kaže Milan Koprivica iz Galilea, ali na pitanje da li se više ili manje putuje ove u odnosu na prošlu godinu, kaže.
Evo, mi možemo reći da u ovom momentu od nekih 16 aranžmana koje smo objavili da smo bukvalno nekih možda 90% naših kapaciteta već rasprodali. Tako da što se tiče naše agencije, mi možemo reći da ona negdje se izjednačila sa prošlom koja je također bila, možemo slobodno reći, rekordna, tako da i ove godine mi smo apsolutno zadovoljni definitivno brojem putnika koje ćemo imati za novu godinu.
Milija Bojević iz agencije Grand napominje da je interesovanje veće nego prošle godine, a jedan od najprodavanijih je avionski aranžman za grad svjetlosti.
Prodaja možda malo jača ove godine. Najveća potražnja ide srednje cjenovnim aranžmanima, kao što su avionski aranžmani za Pariz, Barcelonu, Rim, znači ove metropole evropske. Također ima i dosta tražnje za interkontinentalna putovanja Indijom, Šri Lankom, Tajlandom.
Po cijeni, kad govorimo o ovim egzotičnim...
Negdje od 1600 eura pa nadalje, do nekih 2500 eura koje je trebalo izdvojiti za aranžman za Indiju o trajanju 14 dana. Te interkontinentalni polasi su već sigurni, već 15 dana su već zatvorene grupe.
Mladen Nikolić, vlasnik agencije Montesol, objašnjava da građani već misle i na zimske odmore i skijanje, pa se i ti aranžmani dobro prodaju.
Svi naši polasi su sigurni, znači imamo 15 sigurnih polazaka sa sa skijanjima koja isto organizujemo od početkom i sredinom januara. Pa što se nas tiče, odnosno na prošlu godinu, mi imamo više polazaka, znači to su jedno 2-3 polaske više. Poslije dvije godine tu se vratio Istanbul koji nismo imali dvije godine. Ove godine ide i avionski i autobuski aranžman.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45. U nastavku govorimo o tome kako su i sistemi odbrane podložni korupciji, pa članice Sjevernoatlantske alijanse usvajaju zajedničke standarde izgradnje integriteta koji treba da omoguće veću transparentnost u oblasti odbrane i bezbjednosti. Crna Gora je taj proces počela i prije nego je ove godine postala članica NATO-a. Slušamo Jasnu Lukićević.
Program integriteta, odnosno borba protiv korupcije, dokaz je da NATO nije samo vojna organizacija, već savezništvo članica koje dijele iste vrijednosti, ocjenjuje Susan Pond, zadužena za sprovođenje izgradnje integriteta u NATO-u. A u kojim oblicima se korupcija javlja u sistemima odbrane? Pond navodi da se među 19 država koje sprovode ovaj NATO program, mnoge suočavaju sa netransparentnim kadrovskim sistemom i sektorom javnih nabavki.
Nations also have difficulties often in the area of procurement, so purchasing.
Javne nabavke u sistemu odbrane su često veoma komplikovane, skupe i dugotraju, a nerijetko imaju oznaku tajnosti ili klasifikacije. Zato je za taj segment potrebna posebna vrsta nadzora, kao i u slučajevima rashodovanja nekog vojnog sistema ili prodaje zemlje koja vam više ne treba, a može biti zanimljiva, na primjer, za hotel ili lokalnoj vlasti interesantna kao područje za biznis.
Or be interesting to a local authority as a, you know, a business park.
Sa programom integracije u Crnoj Gori započelo se prije 5 godina, od prije 2 se uključuju i drugi državni organi koji se bave sektorom bezbjednosti, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Proces, međutim, nije završen, kaže generalni direktor za politiku odbrane Ivica Ivanović.
Dvije posebne teme gdje su nam dali značajnu podršku, to je znači izgradnje integriteta u sektoru javnih nabavki kad je u pitanju odbrana. Vrlo je značajno da smo mi sa njima već 4 godine prošli kroz značajne reforme cijele legislative, zakonske regulative koja nam sad omogućava ono što oni nama traže. Znači, napisani su novi zakoni, podzakonski akti, interni pravilnici, kako nabavke u sektoru odbrane moraju biti sprovedene, koje su potpuno usaglašene sa NATO standardima, jer bez toga ne bi bili članice NATO.
Program izgradnje integriteta nije ograničen samo na članice NATO-a. Do prošlog ljeta u njega je uključeno 20 država, od kojih je 7 članica i 13 partnerskih zemalja. Zbog specifičnih potreba Jugoistočne Europe i Afganistana, NATO za ta dva područja ima i posebno skrojene programe integriteta. Sultan Baraji iz Nacionalne armije kaže da je program dao konkretne rezultate u Afganistanu. Ranije smo bili pri vrhu liste korumpiranosti, na drugom i trećem mjestu, a prema posljednjim istraživanja smo na 16. 17. Ocjenjivanje napretka u izgradnji integriteta započinje samo ocjenjivanje Ministarstva odbrane, nakon čega se ti rezultati razmatraju zajedno sa NATO ekspertima. Krajnji rezultat je izvještaj koji sadrži preporuke i konkretne korake za povećanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta. Program se primjenjuje i uz državama koje nisu članice NATO-a, dodaje Pond.
So it helps you whether you're a NATO member or not. So we have
imamo aktivne programe u Gruziji, Moldaviji, Ukrajini, ali i Srbiji. Nisu sve te zemlje zainteresovane da se pridruže NATO-u, ali svi vide benefite koje im donosi jačanje institucija i razmjena dobrih praksi. Nije nam važno jeste li ili ne članica NATO-a da bismo sarađivali kroz ovaj program, i to pokazuje koliko smatramo važnim izgradnju integriteta. O značaju borbe protiv korupcije u sferi odbrane govori i 2 miliona eura koliko je za NATO program izgradnje integriteta donirala Evropska unija. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva nedavno je pokrenulo online platformu pod nazivom Raskrinkavanje, koja prati i ocjenjuje istinitost informacija objavljenih u medijima u Bosni i Hercegovini i regionu, ali i poštovanje profesionalnih i etičkih standarda u njihovom radu. Priča Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Lavinu uvreda i psovki, jezik mržnje i neprimjereno komuniciranje u javnom prostoru, posebno na društvenim mrežama i internet portalima, izazvali su netečne vijesti ili pogrešne interpretacije činjenica i tuđih izjava. Novinar iz Mostara Faruk Kajtas kaže.
Vrlo je lako zapaliti javnost sa nekom informacijom koja je lažna ili polutačna, međutim nakon tog početnog uspjeha po znacima navodnika, tako da kažem, obično slijedi otrežnjenje. Međutim, problem cijele te priče je zapravo u tome što polulažne i lažne vijesti mogu imati i te kakve posljedice u stvarnom svijetu. One mogu izaći iz tog virtualnog svijeta interneta i napraviti jako puno štete u stvarnom svijetu, u odnosima među ljudima, čak odnosima među državama, tako da se svemu tome treba pristupati krajnje pažljivo.
Kako navodi Darko Brkan, predsjednik organizacije Zašto ne, koja je pokrenula web stranicu Raskrinkavanje, na njoj će se naći i lista medija koji objavljuju lažne vijesti, kao i analize različitih aspekata medijskog izvještavanja.
Mi ne samo ocjenjujemo istinitost, nego čak i ukoliko se prenosi, postoji taj neki dio koji se zove prenos informacije, gdje jako puno medija kupi informaciju od nekog izvora, odnosno od medija, pa ćete i to čak moći naći na koji su mediji koji kupe informacije od drugih bez provjere, pa ćemo onda imati liste medija koji su nekredibilni, u slučaju da jeli, mediji na neki način izbrišu originalne članke, svi originalni članci će biti sadržani i na samoj platformi Raskrinkavanja. Vrlo brzo ćemo početi objavljivati te edukativne sadržaje gdje ćemo na neki način edukirati građane o tome kako da sami prepoznaju, budući da čak i da ima mnogo veću redakciju, količina lažnog, odnosno diskutabilnog sadržaja na internetu je tolika da nećemo moći sigurno sve obratiti.
Do metodologije kojom će se raskrinkavati neprofesionalni mediji došlo se u saradnji sa regionalnim partnerima, navodi Darko Brkan.
Prije svega Centar za demokratsku tranziciju Crne Gore, onda Krik iz Srbije, odnedavno se uključila Medija Pedija iz Makedonije, a nadamo se da ćemo iz ostalih država regiona vrlo brzo imati partnere, tako ćemo sukcesivno objavljivati platforme koje će biti slične. Već sada će biti pokrenuta platforma u Srbiji, nadamo se naredne godine u Crnoj Gori, potencijalno Makedoniji, tako da u narednom periodu planiramo da sigurno u velikom broju država regiona imamo platforme koje možda će biti sigurno slične, a ako ništa, bit će sigurno bazirane na istoj metodologiji istraživanja, to ćemo na taj način imati verifikaciju ovoga što radimo i same metodologije.
Profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci Ivan Šijaković ističe kako je razgovarao i s nekim urednicima medija koji čak svjesno puštaju u život netačne i neprovjerene vijesti.
Kaže, vrlo je važno biti prvi, važnije biti prvi pa makar to ne bila istina, nego biti u sredini ili posljednji kada je to istina, jer kao vi čim ste to objavili, vi ste stekli neku poziciju. I onda se prosto, kaže, pravi ta vrsta hijerarhije. Ovo su mediji koji prvi izbacuju. Sada se na različite načine meri. Klikovi, posećenost.
Novo digitalno vrijeme donosi i nova pravila u novinarstvo, ali ne može se sve prepustiti stihiji, smatra novinar Faruk Kajtaz.
Mislim da se na neki način treba uvesti nekakva regulacija cijele te priče. Međutim, treba tu dobro odvagati stvari kako se ne bi ta eventualna regulacija interneta u smislu prosvješćenja tog medija od loših sadržaja pretvorila eventualno u neku vrstu nadzora ili cenzure.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, američki predsjednik Donald Trump demantovao je da planira da otpusti Roberta Muellera, specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog tima sa Rusima i miješanju Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Demokrate su bili zabrinuti da bi Trump mogao da otpusti Muellera zbog istrage koja do sada je rezultirala sa dvije optužnice i dva priznanja krivice. Istovremeno desno orijentisani mediji i pojedini republikanci vode kampanju protiv bivšeg šefa FBI-a i njegovog tima. Detaljnije Biljana Jovićević.
Upitan u nedjelju da li je razmišljao da otpusti Roberta Muellera, zastupnika istrage FBI-a o mogućem ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore, Donald Trump je kratko odgovorio.
Ne, nisam.
Tenzije međutim rastu između Bijele kuće, dijela republikanskog establishmenta i Muellerovog tima. U subotu je advokat Trumpovog predsjedničkog tranzicionog tima ustvrdio da su hiljade e-mailova nezakonito došle u posjed Muellerovog istražnog tima. Advokat Corey Langhofer poslao je pismo adresirano na dva kongresna komiteta u kojem je ustvrdio da je istraga do tih mailova došla nezakonito. Portparol Muellera Peter Kerr kasno u subotu na nedjelju večer oglasio se saopštenjem u kojem su demantovali tvrdnje advokata.
Kada smo došli u posjed e-mailova u toku naše kriminalističke istrage, osigurali smo ili pristanak vlasnika naloga ili odgovarajuću kriminalističku proceduru,
naveo je Kerr. Kako se navodi u medijima, riječ je o prepisci 13 članova Trumpovog tranzicionog tima, uključujući njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, koji je nedavno priznao krivicu za davanje lažnih iskaza FBI-u. Iako je rekao da ne razmišlja da ga otpusti, Trump nije propustio priliku da iskaže nepovjerenje prema Muellerovom timu i radu. Upitan oko spora sa e-mailovima, američki predsjednik je rekao da ne izgleda dobro i da su ljudi veoma uzrujani.
Ne mogu da zamislim da ima bilo šta u njima iskreno, zato što, kako smo rekli, nije bilo saradnje.
Rekao je Trump po povratku sa vikenda u Camp Davidu. Trump i njegova administracija uporno negiraju da su sarađivali sa Rusima tokom predsjedničke kampanje, a istragu kvalifikuju kao lov na vještice. Istraga je do sada produkovala dvije optužnice protiv članova Trumpovog tima, bivšeg menadžera kampanje Paula Manaforta i njegovog saradnika Ricka Gatesa za zavjeru i laganje FBI-u, te dva priznanja krivice, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michaela Flynna i savjetnika u izbornom timu Georgia Papadopoulosa. Prošle sedmice je objavljeno da su dva člana Muellerovog istražnog tima, vodeći ekspert za kontraobavještajne djelatnosti Rusije Peter Stroke i advokatica FBI-a Lisa Page, razmijenili seriju SMS poruka u martu prošle godine iz kojih se vidi njihov negativan stav prema Trumpu. U tim porukama Trumpa su nazvali idiotom, odvratnim ljudskim bićem i sličnim epitetima, ocjenjujući mogućnost njegove pobjede na predsjedničkim izborima kao zastrašujuću. Muller je početkom ovog mjeseca prije prošlosedmične objave uklonio agenta Stroka iz istrage kao i Page. Objava je međutim kod desno orijentisanih američkih medija i dijela konzervativnog establishmenta poslužila kao uvertira za dovođenje u pitanje nepristrasnosti istrage i Mullerovog kredibiliteta te stvaranja pritiska za okončanje istrage. Tako su se zamjeni glavnog državnog tužioca SAD-a Rod Rosenstein i direktor FBI-a Christopher Wray prošle sedmice našli pod pritiskom republikanaca u Komitetu predstavničkog doma za obavještajne djelatnosti i pravosudno od Senatskog komiteta, ali su obojica stali u zaštitu Muellera i FBI-a. Privatni advokati američkog predsjednika, kako se očekuje, treba da se susretnu sa Muellerom i njegovim istražnim timom narednih dana da bi razmotrili sljedeću fazu istrage, izvijestili su američki mediji.
Još jednom najvažnije vijesti, crnogorska policija presjekla lanac ulične prodaje droge u Podgorici, uhapsila 12 osoba i zaplijenila gotovo tonu marihuane na spisku heroin i oružje. U Podgorici sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, mediji pišu da dolaze i predstavnici Demokratskog fronta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti Rusiji, protest federalnih policajaca u Sarajevu zbog načina obračuna penzija. U Rusiji počela kampanja za predsjedničke izbore. Poštovani slušalci, u proteklih gotovo pola sata pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.